Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко зробив сенсаційні заяви під час зустрічі з представниками Атлантичної ради в Нью-Йорку. Заяви стосуються прем'єра Юлії Тимошенко і колишнього керівника адміністрації президента Леоніда Кучми Віктора Медведчука. За словами Ющенка,
Тимошенко і Медведчук – це перші партнери в українській політиці сьогодні. Перша кореспондентська пара. І не зараз, і не місяць, і не два.
Крім того, Ющенко повідомив про таке.
Тільки я подав кандидатуру Тимошенко в парламент, двічі подавав, щоб її вибрали, а вона заходить на слідуючий день з пропозиціями до мене, щоб я Медведчука призначив спеціальним повноважним послом в Росії або віце-прем'єром. На що я категорично сказав, що ця людина не буде в офіційній українській владі ніколи.
Юлія Тимошенко ще ніяк не відреагувала на ці заяви керівника держави. Прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що робить усе для відновлення демократичної коаліції і наполягає на поверненні президентської фракції «Нонс» до коаліції.
Ми зараз працюємо над тим, що будь-яким чином заманити президента з його командою назад в коаліцію. І разом з Володимиром Літвіним ми зранку до вечора цим займаємося. Якщо не вдасться його заманити назад, то я думаю, що ми будемо думати про те, як робити вимушені союзи, але не допустити дострокових виборів.
Тимошенко також заявила, що планує візит до Москви, щоб виконати доручення президента. Торкаючись газових питань, прем'єр зауважила.
Ведеться переговори про те, щоб всіх посередників абсолютно прибрати з ринку газу. Ви знаєте, що одного «Укргазенерго» ми прибрали, і тепер питання за «Росукренерго». Я думаю, що ми також це зробимо на 2009 рік.
У Росії загинули щонайменше 7 українців. За словами речника Міністерства з надзвичайних ситуацій України Ігоря Кроля,
в Малоярословецькому районі Росії поблизу села Міхеєво сталося зіткнення мікроавтобусу «Мерседес Спринтер» з вантажівкою «Форди», що стояла на узбіччі. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 9 людей. Із них 7 чоловіків – громадяни України. Ще двоє українців з травмами шпиталізовані до центральної райлікарні.
На сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку тривають виступи керівників держав. Президент України Віктор Ющенко назвав дії Росії в Грузії агресією і звинуватив Москву в порушенні принципів ООН. У вівторок про підтримку територіальної цілісності Грузії заявили президенти Сполучених Штатів і Франції Джордж Буш і Ніколя Саркозі. І останнє коротке повідомлення. Віктор Ющенко в понеділок зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив сам Ющенко. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Усім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». З вами я, Мар'яна Драч. Україна закликає світ спільно вшанувати 75-ту річницю Голодомору. Про це говорив президент Ющенко на Генасамблеї ООН. Почуємо і вашу думку, чи світ має визнавати Голодомор геноцидом?
Повинна, тому що це доконаний факт. А ті мільйони, які загинули?
Я вважаю, що ні. І на той час не тільки Голодомор був, не тільки на Україні. Люди мерли б від голоду і на Росії, і в інших державах.
Коаліціада з думкою про вибори. Українські політики готуються до нових перегонів.
7 днів назад вони готові робити вже весілля були. Зараз я так думаю, що залишилося хіба 1% того, що, ймовірно, ця коаліція відбудеться.
У сім'ї новій. Для українців, які думають про всиновлення, з'явилися нові стимули.
Зараз при усиновленні буде така ж державна допомога, як народження. 12,5 тисяч гривень.
І про це після оголошення.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Президент України Віктор Ющенко сьогодні виступив з промовою під час загальних дебатів на 63-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. І з нами зараз на прямому зв'язку кореспондент Радіо «Свобода» в Нью-Йорку Юрій Долерайн. Вітаю, Юрію, і зразу запитання, яка була головна тема промова пана Ющенка?
Вітаю, Мар'яна. Ну, по-перше, зазначимо, що президент України був чи не єдиним світовим лідером, який цілком вклався у 10-хвилинний регламент для учасників дебатів на Генеральній асамблеї. Навіть іще коротшим був його виступ, десь 8 хвилин. Я б виділив дві головні теми, що він їм приділив найбільше уваги. Перша – це вторгнення російських військ на територію Грузії. Друга тема – відзначення 75-ї річниці Голодомору. Президент України висловив співчуття усім жертвам війни на Кавказі – грузинам, осетинам і росіянам. Не називаючи Росії, Ющенко, одначе, безумовно засудив акт порушення цією країною міжнародного права і принципів ООН, відновлення риторики часів холодної війни. Він зазначив, що ця подія змінює атмосферу міжнародних відносин, руйнує систему світового правопорядку, визнання принципу непорушності державних кордонів.
Україна засуджує всі акти агресії та силових втручань, що відбулися в цьому регіоні. Україна категорично засуджує порушення територіальної цілісності і недоторканності кордонів Грузії і збройну анексію її території. Україна не визнає незалежності самопроголошених республік Південної Осетії та Абхазії. Україна не визнає і засуджує спроби нелегітимного сепаратистського утворення державності будь-яких територій.
Ющенко закликав до посилення дієвості Ради безпеки ООН, чиї резолюції мають виконавчу силу. Нам потрібні реальні дії, сказав президент, і світ чекає відповіді від ООН. Він запевнив, що Україна продовжуватиме свої миротворчі зусилля. Мар'яна?
Юрію, і прошу більше про другу тему виступу Ющенка – річниці Голодомору. Чи є тут нові акценти у ставленні української влади, вірніше, в очікуваннях української влади від світу?
Значить, Ющенко нагадав світовій спільноті, що 75 років тому внаслідок штучно створеного голоду загинуло до 10 мільйонів українського населення. За його словами, було ліквідовано національну еліту. Він також висловив співчуття народам інших країн колишнього Радянського Союзу, які стали жертвами голоду, зокрема білорусам і казахам. Ющенко, знову ж таки, не називаючи Росію, підкреслив, що Україна нікого не засуджує за Голодомор і нікому не пред'являє обвинувачень, але наполягає на пам'яті про страшну подію, бо це допоможе людству запобігти повторенню.
Юрію, а які настрої зараз в Генасамблеї ООН? Хто підтримує визнання Голодомору геноцидом, а хто проти? Які настрої світової спільноти щодо цього?
А майже кожного року, фактично кожного року, українські дипломати в ООН переконують Генеральну асамблею в тому, щоб прийняти резолюцію про визнання Голодомору в Україні геноцидом. Але Росія блокує всі ці спроби. І досі нічого не вдалося зробити. І, правду сказати, я песимістично дивлюся на цю можливість у майбутньому, зважаючи на вплив Росії в Організації Об'єднаних Націй.
Але, власне, я особисто, Юрій, коли слухала виступ Ющенка в ООН, а я дивилася його через інтернет-сайт, то я звернула увагу на те, що президент України говорив про спільне відзначення роковин Голодомору. Він не казав конкретно, що давайте визнаєте Голодомор геноцидом. Він якось трошки обійшов це. Таке моє особисте спостереження.
Він намагається бути настільки ж дипломатичним, наскільки делікатною є ця тема, з огляду на те, що Росія веде за собою істотний блок країн в Організації Об'єднаних Націй на Генеральній Асамблеї. І тому йому треба бути дипломатом, і він показав себе досконалим дипломатом в цьому сенсі. Не дипломатично в цьому сенсі повелися американські конгресмени. Вони прямо назвали, як американці кажуть, call a spade a spade, тобто назви лопату лопатою. А вони назвали геноцид, назвали Голодомор геноцидом, і Палата представників американського конгресу навіть ухвалила спеціальну резолюцію, яку спонсорував Сандер Левін, демократ, конгресмен від штату Мічиган. Він і 30 конгресменів його підтримали, і сталася абсолютно рідкісна річ у практиці Палати представників Конгресу. там вельми рідко буває, щоб люди голосували одностайно. Конгресмени – народ такий, що кожен має свою власну думку. Цю резолюцію про Голодомор, геноцид – ухвалили одностайно в палаті.
Так, і це якраз сталося перед тим, як президент України виступав на Генасамблеї ООН і закликав світ, нагадував світові про українську трагедію. З нами на прямому зв'язку з Нью-Йорка був кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. Ми також поцікавилися вашою думкою, чи має Генеральна асамблея ООН визнавати Голодомор в Україні геноцидом. З цим погоджується переважна більшість учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org. А ось думка харків'ян.
Повинна, тому що це доконаний факт. А ті мільйони, які загинули.
Да, потрібно. То ви що був Голодомор? 33-32 роки. В Київській області за Обуховом. Новоукраїнка. Дідусі мої померли від голоду.
Я вважаю, що ні. І на той час не тільки Голодомор був, не тільки на Україні. Люди мерли б від голоду і на Росії, і в інших державах.
Я вважаю, що, звісно, повинна визначити. Повинна, бо воно так і було. Фактично. У мене два брата померли з голодовки маленькими. В Білій церкві мама жила. Мене ще туди не було. Вони маленькими були. Я остання, п'ята родилась. Перша і п'ята вижили. А між ними поумерли діти. Іменно з голодовки.
Повинна. Ну, тому що Голодомор же був. Значить, мого отчима помер батько від голоду. Вінницька область. Можу навіть сказати, це місто Хмільник. І дуже багато чув я про це все. І знаю, як дітей їли, як не давали колоски збирати, рибу ловити. Можна було вижити, але ж не давали виживати.
Це був ваш голос на свободі, а продовження розмови на тему, кому потрібно визнання Голодомору геноцидом, ви зможете почути у нашій наступній програмі «Вечірня свобода». Гості Радіо Свобода, головний редактор газети «День» Лариса Івшина та експерт-міжнародник з центру Разумкова Валерій Чалий. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
І ми продовжуємо програму «Свобода сьогодні». Переговори про створення нової коаліції в Україні у розпалі. Однак жодних реальних домовленостей не досягнуто. Тим часом лідери держави та керівники політичних сил дедалі частіше говорять про неминучість позачергових парламентських виборів. З подробицями київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Формально переговори про створення коаліції ще тривають. Але президент Віктор Ющенко, перебуваючи у Сполучених Штатах, заявив, що перспектив досягти домовленостей майже не залишилося. Він зазначає, що в парламенті мало не виникла коаліція фракцій БЮТ та партії регіонів. Але зараз найбільш вірогідним варіантом розв'язання політичної кризи є дострокові вибори, каже президент України Віктор Ющенко.
7 днів назад вони готові робити вже весілля були. Зараз я так думаю, що залишилося хіба 1% того, що ймовірно ця коаліція. І не через те, що вони не хотіли. Суспільство цього не прийняло. От цьому я радію. Як далі буде? Очевидно, що ще є 15 днів для консультацій, але вже сьогодні більшість із них сприймає дострокові вибори як відповіді на це питання.
Точку зору голови держави поділяє лідер фракції блоку свого імені Володимир Литвин. За його словами, є всі підстави стверджувати, що фактично вже існують домовленості про проведення дочасних виборів. І залишається визначити тільки одне – вибрати зручну дату для проведення цих виборів. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк закликає парламент активізувати переговори зі створення коаліції. При цьому він підкреслив, що результати переговорів з лідерами парламентських фракцій свідчать про відсутність зрушення в переговорному процесі. Нагадаємо, що раніше Яценюк прогнозував проведення позачергових парламентських виборів, якщо впродовж цього тижня не буде створена нова коаліція. Найбільше дискусій точиться щодо формату коаліції у складі фракцій БЮТ, НУНС і блоку Литвина. Експерти констатують, що сторони лише імітують ведення переговорів, аби зняти з себе відповідальність за нестворення коаліції та покласти її на політичних конкурентів. Натомість прем'єр Тимошенко, задекларувавши свою прихильність до коаліції у форматі БЮТ, НУНС і блок Литвина, всю відповідальність за розвал демократичної коаліції та за неспроможність створити нову поклала на президента, каже прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.
Ми не бачимо сьогодні ніяких бар'єрів, перешкод, ніяких пересторог до того, щоб об'єднатися і створити коаліцію. Політична сила, яку я очолюю, БЮТ, блок Літвіна і наша Україна, народна самооборона. В той же час у мене є глибоке переконання, що президент України вирішив іти на дострокові вибори, щоб будь-якою ціною зруйнувати демократичний уряд, демократичну коаліцію і тим самим знищувати мене як гіпотетичного свого конкурента на президентські вибори.
Тим часом взаємні звинувачення та суперечки щодо майбутнього коаліції перекинулися з парламенту до уряду. Зокрема, сьогодні віце-прем'єр-міністр Іван Васюник звернувся до прем'єра з вимогою визначитися з форматом коаліції та звинуватив її у солідарному голосуванні фракції БЮТ із фракцією партії регіонів. Натомість Тимошенко відкинула звинувачення. Солідарно з прем'єром виступив і міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Він, зокрема, дорікнув Васюнику тим, що той досі не оприлюднив матеріали розслідування діяльності київського міського голови. Про свою відданість демократичній коаліції кажуть і наші українці, і бютівці. Проте при декларації, далі взаємних звинувачень у розвалі коаліції, у небажанні домовлятися та непослідовності, переговорний процес не йде. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз погляд на події в Україні за океаном. Крім виступу в Організації Об'єднаних Націй, президент України Віктор Ющенко також спілкувався з представниками української діаспори у Сполучених Штатах. І більше про це Радіо Свобода розповів по телефону з Нью-Йорка президент Українського інституту Америки Ярослав Криштальський.
Він про політику дуже коротенько говорив. Він, я кажу, він більше присвятив уваги щодо зв'язків України з Європейською Юнією, з спеціально з людьми, котрі є сьогодні найближчі до України. Це Польща, Чехія, Латвія, Литва, Естонія і тим подібне. Не було говорення про внутрішню політику, було багато коротше. І я відчув, це таке моє відчуття є, що правдоподібно нема великих надій, що прийде до якоїсь створення нової коаліції, хоч розмови і дискусії далі тривають, як створити коаліцію, але не було великих таких, як то кажуть, переконань, що з цього щось вийде.
Пане Криштальський, і які ваші очікування зараз від України? Чого саме очікує українська громада від українських лідерів?
Я є того переконання, що люди, котрі є в діаспорі на Заході, можуть тільки допомагати Україні через свої зв'язки, скажімо, з урядом американським, з репрезентантами палати наших палат, допомагати Україні. А що діється на Україні, це треба залишити для українського народу і залишити для людей, котрі там живуть, котрі багато краще розуміють і знають всі нюанси, які відбуваються на Україні. І вони повинні рішати, що для них є найкраще добро.
А чи ви можете сказати, хто, кого підтримують представники української діаспори? Чи діаспора розділилася, хтось за Ющенка, хтось за Тимошенко? Мало вірогідно, що багато людей підтримують пана Януковича. Чи все-таки немає якогось такого розподілу чіткого?
Ну, я не знаю, чи є, бо я щиро вам можу сказати правду, що я не брав жодних таких допитів в людях, хто кого підтримує, хто не підтримує. Я думаю, що в більшості діаспора вірить, що кожен із нас, котрий має якесь почуття до цієї нації і чи вийшов з України, хоче, щоб на Україні було як найкраще, але нова тих людей, моїх приятелів, що я знаю, і моїх друзів, що я маю, ми віримо, що рішення це повинно відбуватися на Україні. Безперечно, що є люди, котрі вірять більше в Ющенка, деякі вірять, підтримують Юлію, деякі підтримують Януковича.
Зрозуміло, дякую вам за таку дипломатичну відповідь і за участь у передачі нашій. На запитання Радіо Свобода відповідав президент Українського інституту Америки, один з лідерів української діаспори у Сполучених Штатах Ярослав Криштальський. Це програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску. На західних кордонах України довгі черги. Чому?
На території Словаччини немає такого жорсткого контролю тахографів.
Інша Європа, що побачив в Україні відомий італійський журналіст. У сім'ї новій. Для українців, які думають про всиновлення, з'явилися нові стимули.
Зараз при усиновленні буде така ж державна допомога, як при народженні – 12,5 тисяч гривень.
І про це за хвильку.
Цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвача «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода, Культ Майдан, кожної п'ятниці.
Радіосвобода.ua.
Кілометрові черги вантажівок до пунктів пропуску спостерігаються майже по всьому периметру українсько-угорського, українсько-польського та українсько-словацького кордонів. Перед останнім черги такі, особливо на вихідних, що митники і прикордонники вже заговорили про виникнення аварійних ситуацій. Чому, знає кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів, і вона з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Надія, чому правоохоронці говорять про аварійну ситуацію? В чому вона полягає?
Двома словами, на українсько-словацькому кордоні перед найбільшим і єдиним фактично на цій ділянці міжнародним автомобільним пунктом пропуску у Жоротвишнє-Німецьке, лише за моїми приблизними підрахунками, бо я там сьогодні була, щонайменше сотні вантажних автомобілів. Митники-прикордонники кажуть, вихідними ці черги ще більше зростають, і причому стоять автомобілі до пункту пропуску у два ряди, тобто займають не лише узбіччя, а й цілу смугу руху. Це означає, що іншим автівкам, які їдуть в напрямку Євросоюзу, доводиться навіть їздити з зустрічною смугою. Відповідно, це призводить до аварійних ситуацій і, власне, до чого це ще може призвести, розповідає речниця Ужгородської митниці Вікторія Сенгетовська. Я прошу її послухати.
В основному черги на кордоні формуються у вихідні, причому у два ряди. Це може призвести до виникнення аварійних ситуацій на дорозі. Річ у тім, що місцеві перевізники залишають на суботу-неділю свої причепи на узбіччі. І тому далекобійникам із Росії та Білорусі доводиться займати черги, ще одну чергу або їхати на зустрічній смузі.
Це була речниця Ужгородської митниці, і ми продовжуємо розмову з нашою кореспонденткою в Закарпатській області Надією Петрів. Надія, коротко про таке ще. Черги на українсько-словацькому кордоні збільшилися, власне, останнім часом. Як це пояснюють самі водії і контрольні служби?
Водії пояснюють це офіційно і неофіційно. Офіційно, вірніше, вони здебільшого мовчать, неофіційно вони говорять, що їхати зараз через Словаччину вигідніше, ніж через Угорщину чи Польщу, приміром. Через Словаччину вигідно тому, що словаками зняті обмеження на перевезення дизельного палива, тому ті далекобійники, які завантажуються, власне, неподалік кордону, вони заправляють ті повні баки, зливають їх у Словаччині, на цьому суттєво заробляють. Ще одна причина в тім, що вихідними утворюються великі черги, що в Євросоюзі рух багатотонних вантажівок заборонений.
Зрозуміло, тобто тут причини різні, і про ситуацію на західних кордонах України нам розповідала кореспондентка Радіо Свободи Надія Петрів. У кабінетах Брюсселя ще довго будуть міркувати про європейське майбутнє України. Тим часом деякі громадяни Євросоюзу зовсім не бачать Україну на задвірках євроспільноти. Такого висновку, зокрема, дійшов відомий італійський журналіст Паоло Руміс після тривалої подорожі вздовж східних кордонів ЄС. І протягом місяця у розлогих репортажах в газеті «La Repubblica» він знайомив читачів з іншою Європою. Більше про це кореспондентка Радіо Свобода в Римі Наталка Кудрик.
Народившись у місті Трієсте, поблизу італійсько-словенського кордону, Пауло Руміц завжди прагнув пізнати сусідній східний край, що колись був відгороджений від Італії та решти західних країн залізною завісою. З рюкзаком за плечима, пересуваючись усіма можливими транспортними засобами, він здійснив своєрідний вертикальний спуск від Мурманська до Стамбула. Подолавши 7 тисяч кілометрів, мандрівний журналіст умисно оминав великі міста і комфортабельні готелі. Можливо, тому, говорить Руміц, йому і зустрічалися в основному душевні та приємні люди. На українській території він відкривав провінційну Волинь, Буковину, Поділля та Полісся.
Коли ми сюди
Найбільше мені запам'яталися селяни, передусім селяни літнього віку. Вони були дуже цікавими співрозмовниками, у них дивовижна пам'ять про минуле. Ці люди надто прив'язані до землі, для них рідна земля – це святе. Україна в моїй уяві як тепла мати, тому що ця країна дуже привітна. Там завжди горить домашнє вогнище, і потім цей надзвичайний зв'язок зі своїм корінням, з рідною землею. Я б не хотів, щоб такі цінності були втраченими.
Розмірковує Пауло Руміц у розмові з Радіо Свобода. Для більшості його співвітчизників Україна як терра інкогніта. Але журналіст «Ла Република» переконує читачів, що забута периферія насправді є центром Європи, її серцем і душею. Так воно є навіть у географічному сенсі. На схилах річки Тиса Пауло Руміц знайшов обеліск часів Австро-Угорської імперії, котрий символізує центральне місце на суші між Атлантикою та Уралом і між Баренцевим та Середземним морями. Під час подорожі італійський журналіст побачив різну Україну. У Чернівцях на його очах місцеві ділки побили таксиста, бо той відмовлявся платити данину. При цьому жоден міліціонер на місце розборки не з'явився. Але того ж дня іноземець був здивований толерантним ставленням до циганів з боку місцевого населення, чого в Італії просто неможливо побачити, каже Пауло Руміц.
Країна консервато...
В Україні ще зберігаються давні цінності, як, наприклад, гостинність. Ми на Заході вже не є такими привітними. Я в Україні спокійно мандрував автостопом. Посеред траси швидко знаходилися люди, які погоджувалися мене підвести. У нас цього вже не побачиш. У нас панічно бояться іноземців. Страх перед чужинцем став параноєю.
Зазначив італійський журналіст. Попри політично-економічні проблеми, у культурному плані Україна давно заслуговує бути повноправним членом євроспільноти, вважає пан Руміц. Адже він, італійський громадянин, почувався там як удома, а значить, це також його європейський дім. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І на сам кінець програми «Свобода сьогодні» про наше майбутнє, а точніше про дітей. Ставлення українців до усиновлення стає кращим, переконують у Міністерстві з питань сім'ї, молоді та спорту. За даними відомства, нинішнього року українці всиновили на чверть дітей більше, ніж за цей же час торік. Водночас у перерві між ламанням списів навколо коаліціяти депутати ухвалили у вівторок закон, який теж стимулюватиме такі прагнення тат і мам. Більше про це Сашко Лащенко.
Якщо 4 роки тому щодня встановлювали 30 хлопчиків та дівчаток, зараз знаходять нові родини 46 дітей. Такі дані новий міністр з питань сім'ї, молоді та спорту України Юрій Павленко. Ну а його заступниця Тетяна Кондратюк наголошує, усиновлення є серед іншого і вигідною справою.
Прийнятий закон, поданий президентом України, щодо соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. І зараз при усиновленні буде така ж державна допомога, як народження – 12,5 тисяч гривень. Цього року, ніж минулого, на 30% більше національного усиновлення. А по закону, який прийнятий вчора, я вам сказала, ще 56 днів відпустки одному з батьків передбачено цим законом. Тобто, коли дитина з'являється в родині, є можливість у батьків взяти таку відпустку на 56 днів, чи тату, чи мамі.
Натомість Лідія Литвиненко, директор будинку «Малятко» у Києві, піддає сумніву заяви керівників Міністерства з питань сім'ї, молоді та спорту.
Да, це фактично те, що каже Павленко, це великі сумніви викликає. Зараз є компанія, де вони хочуть дуже швидко оцю компанію насильно будь-як провести, і те, що він вчора казав, що будуть давати гроші, коли будуть усиновлювати, але за гроші ж не купляється любов до дитини, і ті батьки, які хочуть усиновити дитину, то вони її усиновлюють, розумієте? З того, що я знаю, сімейні будинки, вони в прийомній сім'ї, вони фактично роблять дуже швидко і, ну, як на мою думку, це все робиться для того, щоб показати якісь там цифри і все інше. По усиновленню, я не знаю, де він бере ці цифри, що стали дуже багато українців усиновлювати.
А конкретні поради батькам, які хочуть усиновити дитину, ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. З вами була я, Мар'яна Драч, і це була передача «Свобода сьогодні». Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня Свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Президент України Віктор Ющенко виступає сьогодні на сесії Генеральної асамблеї ООН. Серед тем, які порушує керівник української держави на зустрічі провідних політичних діячів, дипломатів, керівників держав, які входять до Організації Об'єднаних Націй, тема українського голодомору. І саме в ці дні Палата представників Конгресу Сполучених Штатів також звернулася до цієї важливої історичної теми. Про це ми поговоримо із головним редактором газети «День» Ларисою Євшиною та директором політичних програм фонду імені Розумкова Валерієм Чалим. Однак буде ця дискусія після випуску новин, які вам прочитає сьогодні Зіновій Фріс. Прошу, Зіновій.
Дякую, Віталію. І спершу про головне – сенсаційні заяви Віктора Ющенка в Нью-Йорку. В Москві вбили депутата Державної Думи. Японія має нового прем'єр-міністра, а тепер детальніше. Президент Віктор Ющенко зробив сенсаційні заяви під час зустрічі з представниками Атлантичної ради в Нью-Йорку. Заяви стосуються прем'єра Юлії Тимошенко і колишнього керівника адміністрації президента Леоніда Кучми Віктора Медведчука. За словами Ющенка,
Тимошенко і Медведчук – це перші партнери в українській політиці сьогодні. Перша кореспондентська пара. І не зараз, і не місяць, і не два.
Крім того, Ющенко повідомив про таке.
Тільки я подав кандидатуру Тимошенко в парламент, двічі подавав, щоб її вибрали, а вона заходить на слідуючий день з пропозиціями до мене, щоб я Медведчука призначив спеціальним повноваженим послом в Росії або віце-прем'єром. На що я категорично сказав, що ця людина не буде в офіційній українській владі ніколи.
Юлія Тимошенко ще ніяк не відреагувала на ці заяви керівника держави. Прем'єр Юлія Тимошенко заявила, що зробить усе для відновлення демократичної коаліції і наполягає на поверненні президентської фракції «Нунс» до коаліції.
Ми зараз працюємо над тим, що будь-яким чином заманити президента з його командою назад в коаліцію. І разом з Володимиром Литвиным ми зранку до вечора цим займаємося. Якщо не вдасться його заманити назад, то я думаю, що ми будемо думати про те, як робити вимушені союзи, але не допустити дострокових виборів.
Тимошенко також заявила, що планує візит до Москви, щоб виконати доручення президента. Торкаючись газових питань, прем'єр зауважила.
Ведеться переговори про те, щоб всіх посередників абсолютно прибрати з ринку газу. Ви знаєте, що одного «Укргазенерго» ми прибрали, і тепер питання за «Росукренерго». Я думаю, що ми також це зробимо на 2009 рік.
В Росії загинули щонайменше 7 українців. За словами речника Міністерства з надзвичайних ситуацій України Ігоря Кроля,
в Малоярославецькому районі Росії поблизу села Міхеєво сталося зіткнення мікроавтобусу «Мерседес Спринтер» з вантажівкою «Форди», що стояла на узбіччі. У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 9 людей. Із них 7 чоловіків – громадяни України. Ще 2 українців з травмами шпиталізовані до центральної райлікарні.
Речник МНС Ігор Кроль. На сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку тривають виступи керівників держав. Президент України Віктор Ющенко назвав дії Росії в Грузії агресією і звинуватив Москву в порушенні принципів ООН, використанні сили у міжнародних взаєминах і поверненні до риторики часів Холодної війни. У вівторок про підтримку територіальної цілісності Грузії заявили у своїх виступах президенти Сполучених Штатів Джордж Буш і Франції Ніколя Саркозі. Віктор Ющенко планує у понеділок зустрітися з президентом Сполучених Штатів Джорджем Бушем. Про це повідомив сам Ющенко. Він наголосив, що цей візит буде присвячений двостороннім візитам, відносинам, зокрема, йтиметься про виконання дорожньої карти «Україна-Сполучені Штати».
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Москві вбили депутата Державної Думи. Автомобіль Руслана Ямадаєва обстріляли в центрі російської столиці. Ямадаєв загинув на місці. Ще один мужчина, який знаходився в машині, тяжко поранений. Раніше з'явилось повідомлення, що вбили брата Ямадаєва, колишнього командира чеченського батальйону «Схід» Суліма Ямадаєва. Його нещодавно оголосили у федеральний розшук. Новим прем'єр-міністром Японії став Таро Асо. За нього проголосувала нижня палата японського парламенту, палата представників. Асо 2005-2007 роках був міністром закордонних справ. Останнім часом був генеральним секретарем владної ліберально-демократичної партії, а в понеділок його обрали її головою. Попередній прем'єр і голова партії Ясуо Фукуда на початку вересня оголосив, що подає у відставку з обох посад. В Італію, це всі новини на цю годину.
Дякую, Зіновію. Нагадаю, що в ефірі «Вечірня свобода». Наші співрозмовники сьогодні – головний редактор газети «Дель» Лариса Івшина і директор політичних програм Центру імені Олександра Розумкова Валерій Чалий. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ларисо, ну, от серед тем, які були порушені президентом України Віктором Ющенком на сесії Генеральної асамблеї ООН, була ще й тема, яку обговорювали цими днями в американському конгресі, в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів. Це тема українського голодомору. І от зараз так виходить дивовижним чином, що тема українського голодомору сполучується у виступах президента України з жорсткою антиросійською риторикою, з тим, що фактично сьогодні створює не просто певне тло в російсько-українських взаєминах, а що дозволяє говорити, що саме президент України Віктор Ющенко, на відміну від прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, є людиною, яка сконцентровано намагається зробити все, щоб Росія і Україна, так би мовити, були в жорсткій, принаймні, риторичній конфронтації. І чи добре те, що цей політичний напрямок в діяльності президента, він прямо ув'язується із тими історичними подіями, які, здавалося, мали бути засуджені всіма країнами світу. А сьогодні зрозуміло, що погодитися з історичною інтерпретацією Голодомору, так як це бачить Україна, це виступити проти Росії на підтримку не просто української історії, а Грузії, Михайла Саакашвілі, його дії в Південній Осетії, ну і всього того, що супроводжує зараз риторику президента України по відношенню до сусідньої держави. Ну, несподіваний поворот, правда?
Очевидно, буває так в історії, що певним чином дозрівають і суспільства, і політики для того, щоб дуже радикально ставити певні питання, які невідворотньо повинні бути поставлені. Інша справа, що після 91-го року Росія і Україна, ну, все-таки поступово набувають різних векторів розвитку. І коли недавні заяви пана Лаврова прозвучали на адресу України, то, ну, мені було надзвичайно дивно читати і чути слова про те, що українці не повинні займатися етнічною чисткою історичної пам'яті. Це так само свідоцтво останніх подій, і тут переплетені події російсько-грузинської війни, тому що там, де українці довго не могли пояснити росіянам, що таке голодомор-геноцид, коли відбулися події в Грузії і в Осетії, російська риторика одразу використала всю лексику світову, і етнічні чистки, і геноцид, що, очевидно, по відношенню до тих подій, ну, не завжди, на мій погляд, є коректним. Бо те, що відбувалося в 32-33 роках в Україні, це, безумовно, є геноцидом. І Україна багато років намагається привернути увагу світу. А коли світ готовий це почути, то, звичайно, немало це залежить від політики. Гострота слуху, на жаль, буває, залежить від політиків.
Валерій, ось продовжуючи цю тему, яку ми зараз говоримо з Ларисою Івшиною, дійсно досить важливо зрозуміти, наскільки от такі от політичні орієнтири українського президента в історичних подіях, це не тільки Голодомор стосується, це й багатьох історичних таких моментів стосується, які використовує Віктор Ющенко для в своїй політичній діяльності, для створення свого образу, певно. Вони стають заручниками його солідарності з Тбілісі, його конфронтацією з Москвою. І як це можуть використати, умовно кажучи, політичні опоненти Віктора Ющенка і тут в Україні люди, які сподіваються, що за певний час його на політичній арені не буде і там, в Росії, де вирішили вже точно, що він не є партнером по переговорах і взагалі не є людиною, з якою можна про щось домовитися?
Пане Тарі, з вами важко говорити, тому що ви вже розставили всі акценти.
Ні, не розставив, я кажу тільки пропозицію опонентів, а потрібно казати
пропозицію. Якщо дозволите, я вважаю, що оцінки, які видали на початку передачі, що виступ Ющенко був таким продовженням якоїсь антиросійської позиції, я, до речі, уважно прочитавши цей виступ, мені він сподобався. Тому що саме в цьому виступі вперше, на відміну від заяв до журналістів чи до засобів масової інформації напередодні Генеральної асамблеї, Віктор Ющенко вживав таких об'єднуючих термінів. Ну, наприклад, що він висловив співчуття до трагедії кожної людини, кожної сім'ї, незалежно від крові і сторони фронту, і грузини, і осетини, і росіян. Він сказав, що події і Голодомор, як геноцид українського народу, він зачепив також ці трагедії, зачепило і інші народи, які просто чомусь поки що не дали ще відповідної історичної оцінки.
Це те, що російська сторона ніколи не хоче чути.
Да. Я дивуюсь, чому росіяни не можуть, не здатні поки що дати оцінку свої історії. Адже також росіяни були постраждалими в різних моментах сталінського режиму. Тобто питання насправді, чи це поєднує спільну позицію Саакашвілі, те, що ви сказали, я так би не вважав. Тому що просто Генеральна асамблея не дає можливість навіть президентам виступати більше там 5 хвилин і дуже часто. І тому виступ, до речі, зверніть увагу, Віктор Ющенко прочитав. Це виступ, це квінтесенція роботи багатьох людей і підготовка позиції України. На мій погляд, ця позиція була підготовлена дуже досконало. Інша справа тепер. Як будемо ми вести справи стосовно вже міжнародно-правових механізмів? Тут моя, з одного боку, я підтримую такі намагання через дипломатичні службу, через важелі міжнародного впливу, в листопаді місяці розглянути це питання через резолюцію. Але те, що я не підтримую, це те, щоби це питання, інші питання історичної пам'яті стали єдиним індикатором ефективності роботи дипломатичної служби України. Бо в дипломатичної служби, в зовнішній політиці України є багато пріоритетів, серед яких один з пріоритетів – взаємовідносини з ключовими стратегічними партнерами – Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки і Росією. Тому от баланс знайти треба.
Хочете щось додати, Олександр?
А часто так буває, коли президента є за що критикувати? Безумовно. Але те, що стосується його природнього відчуття в якихось вузлових моментів української історії, а я думаю, що багато хто погодиться, що в нього є це щире відчуття. Але безумовно, я тут абсолютно солідарна з Валерієм, що завдання президента – створювати інструментарій для державної політики. Безумовно. У нас є вже достатньо підготовлених експертів, істориків, культурологів, журналістів, філософів, які, на відміну від того, в чому підозрюють часто безпідставно російські колеги, вони не обслуговують владу. Вони це робили до Ющенка, роблять це тоді, коли президентом є Ющенко. І я переконана абсолютно, що ця лінія буде витримана навіть тоді, коли Ющенко не буде президентом. Тому що це відповідає в основному абсолютно історичній і ментальній і традиції і українському народу притаманно пам'ятати навіть в умовах бездержавності те, що відбувалося. Вже не кажучи про те, що зараз він вимагає від держави набагато більш активної політики, яка би швидше зробила повноцінну терапію соціальну, а не тільки педалювання болючих моментів історії. Через те інколи доводиться читати там в інтернет-статтях такі проскакують навіть від людей цілком доброзичливих, така певна втома від депресивних моментів української історії. Так, з українською історією, з цією трагічними сторінками треба вміти жити, треба вміти це пояснити, але набагато більше треба відкривати інші сторони життя. І тут, справді, перекос не має бути.
А знаєте, Олександр, я погоджуся з вашою тезою про щирість. Тому що мені здається, що коли людина щира, вона ніколи не бажає каятись. Це об'єднує президента Ющенка з президентом, тепер прем'єр-міністром Росії Путіним, скажімо.
Скоріше всього, так.
Німці. Вони були, я думаю, нещирими після Другої світової війни, коли вони каялися за злочини нацизму. Однак вони виховали нове молоде покоління, яке вже щиро сприймало те, що сталося з їхніми попередниками. Тому от і тут те ж саме. Я думаю, що людина нещира, вона завжди б звернула увагу на участь тих багатьох мільйонів українців, які стали і знаряддям, і забезпеченням проведення Голодомору в цій країні, які були в органах державної безпеки, в Центральному комітету партії, в усіх цих загонах, які забирали хліб, то фактично стали знаряддям самогеноциду власного народу. От коли у нас буде нещира політика по відношенню до цього, ми тоді виховуємо людей, які будуть розуміти, що таке комунізм, не будуть голосувати за...
Це важливий інструментарій. Це справді вже більш-менш має відношення до іншого ступеню. А ми ще просто в цьому плані, я думаю, не взяли свою планку. І я теж погоджуюся, що українці повинні навчитися визнавати свої помилки. Першим був Леонід Кравчук, який прийшов першим президентом пострадянського простору, який прийшов Бабин Яр.
Ще тоді, коли ще не був президентом.
Тоді, коли це ніхто не від нього не вимагав і не чекав.
Але тоді всі побачили, що з'явився український народ на карті світу.
І українці готові розуміти, що вони можуть брати на себе провину, в тому числі за Голодомор.
Будь ласка, Валерій.
Я хотів би, от ця теза дійсно, що коли в якому поколінні вже ставлення реально відбувається. Я також думаю, що ми сьогодні при всьому бажанні не доб'ємося, щоб от ця історична пам'ять, яку ми, і президент щиро дійсно хоче це зробити пріоритетом, щоб вона нас догнала ті процеси, які в нас ідуть в країні. От я на своєму прикладі, я вам скажу, читаючи історичні праці і Мейса, і інші праці, я не проникся в свій час от таким відчуттям трагічності, і можливо, от в моєму житті вийшло так, що перший раз я це почув від Віктора Ющенка, випадково на одній зустрічі, і годину вислухавши те, що він переживав, я побачив, що це дійсно дуже щира позиція. І це зараз фактично знаходить відображення в державній вже політиці. Але чи наздоганяє оцей потяг усвідомлення в суспільстві те, що Ющенка – це добре, як лідер, він фактично йде попереду, по суті, громадської думки. Давайте будемо відвертими. Сьогодні немає заперечення Голодомору, а якщо говорити про кого він торкнувся, чи є це геноцидом, незважаючи на те, що є вже закон, де зазначено, що це геноцид українського народу, немає такого усвідомлення. Я вас запевняю, що багато чиновників це роблять кон'юнктурно, а не усвідомлено.
В чому, до речі, трагедія розуміння таких подій?
Звичайно, тому ми повинні пройти з цим. І мені здається, ми форсуємо події. От я, може, скажу непопулярну річ. Ми йдемо дуже швидко до міжнародно-правових механізмів, не зробивши дуже багато речей в самій країні. Адже відомо, що багато документів були закриті. Тільки зараз, фактично, ну дивіться, 2 роки вони відкриваються в архівах Служби безпеки України. Широка загал, широка громадськість тільки зараз починає розуміти всю трагічність цих подій. І от я боюсь, щоб ми тут не переграли самі себе, коли ми швидше вкинемо уже юридичні питання, ніж дійсно історичну пам'ять і усвідомлення цього періоду, усвідомлення, наскільки постраждав український народ, і щоб це стало загальною думкою всього політикуму. Адже, подивіться, є закон, а є багато політиків з різних таборів, які публічно заперечують Голодомор. Хоча є вже чітко в законі записано, що це протиправні дії.
Це стан сучасної української держави. І знову-таки є такі слова «інструментарію», яким має влада спілкуватися з суспільством. Ми багато разів говоримо про те, що у нас є дефіцит якісних програм на телебаченні, де говорили б не лише політики, і не в режимі шоу, тому що дуже багато потрібно зробити для того, щоб суспільство осмислило себе в нових координатах.
Мені здається, що це суспільство Лариса саме має мати власну пам'ять. Тому що я, скажімо, не вірю в те, що люди для людей це якась новина, і ви могли почути це від Віктора Ющенка. Валерію, але є мільйони людей.
Ні, від нього я відчув щире переживання. Перше в своєму житті от саме так це
мільйони
сталося.
Людей, які були свідками цього. Я, скажімо, це в своїй сім'ї почув, скажімо, ще в 70-ті роки від своєї тітки, яка жила на Черкащині, була юридичним працівником, їздила всюди туди на освідчення трупів, на випадки людожерства. Все це бачила на власні очі, все це прекрасно пам'ятала і мені розповідала, хоча була комуністкою. Але це були просто факти, вона навіть їх не інтерпретувала. Вона просто їх мені розповідала. Так що я знав, що люди це бачили, що люди це пам'ятають і не оцінюють. От важливий момент. Самі не оцінюють.
Саме тому потрібно говорити, якщо ми говоримо, скажімо, про нашу євроатлантичну інтеграцію, це не означає говорити про штаб-квартиру в Брюсселі чи про якісь тільки теоретичні викладки. Коли ми говоримо про постгеноцидний стан українського суспільства, це не означає говорити лише про канібалізм і говорити про якісь жахи. Це абсолютно інша розмова. І вона має справді віддалене. Спочатку так здається, що ми можемо говорити чи знімати документальні фільми не про це, але в кінцевому підсумку реанімація історичної пам'яті приведе нас до розуміння проблем безпеки, до того, що нам потрібно зробити, щоб не стати заложниками нової геополітичної гри, як українські політики в 20 столітті, на початку не зумівши об'єднатися, привели зрештою до втрати української державності. Це все має відношення до того, що в 33-му році був Голодомор. Це все говорить про те ж саме, але наші дискутанти мало дивляться на контекст. Навіть всі оцей рік, який присвячений 75-річчю Голодомору, не присвячений аналізу того,
що відбулося,
що відбулося до нього і після нього.
Я погоджуюсь, але я хочу сказати, ми трошки далі пішли, це потрібно дуже багато годин для цієї дискусії.
Це велике все ж таки щастя українського суспільства, що ви не говорите багато годин. Да. Тому що все ж таки треба людям теж обережно давати інформацію.
Мова йде про наступне, що Україна домагається те, що визнано державами, вже великим переліком держав, геноциду, акту геноциду. Акт геноциду визначається міжнародним співтовариством через відповідні документи і відповідну резолюцію ООН. І в акті геноциду є одна річ, що треба встановити стійкий зв'язок між наміром ліквідації чи там вбивства, нації, чи знищення нації, чи групи. Я вам нагадаю, що Радянський Союз, коли розглядалася конвенція, виключив, за наполяганням Радянського Союзу і інших країн, виключив таке питання, як політичний геноцид і соціальний
геноцид. Це було спеціально зроблено.
От мені здається, от я скажу таку думку, можливо, для розмірковань, що якби така норма залишалась, то легше було б провести питання визнання геноциду в Україні. Це дуже непросте визнання з точки зору намірів державних. Одна справа говорити про це, а інша надати докази юридичні, які би сприймалися всіма країнами.
Ну, є інший приклад, Валерій. Є приклад того, як Вірменія намагається весь час довести, що геноцид Вірменії був національним геноцидом. І, до речі, умовно кажучи, там в 40-ві роки 20-го століття не було жодних сумнівів ні у кого щодо цього. Навіть Гітлер говорив про те, що всі забудуть про євреїв як про вірменів. Але разом із цим визнання винищення вірменів просувається набагато більш важко, ніж, скажімо, визнання Холокосту.
Так. Тому питання, чого ми хочемо досягти? Ми хочемо досягти міжнародного визнання геноциду зі всіма наслідками, чого, власне, Росія, як і побоюється, що ці наслідки, а відповідні санкції, можуть стати цілком матеріальними санкціями до Росії як правонаступника Радянського Союзу. Хоча юридичної точки зору Росія не є правонаступником в цьому питанні юридично. Але чи ми просто хочемо таки встановити історичну справедливість? Від цього, від нашої мети, залежать і наші дії. І ступінь нашої акумуляції ресурсів, дипломатичних, ресурсів часу президента також для досягнення цієї мети. Я думаю, що тут треба чітко встановити для себе, чого ж в кінці всього ми хочемо досягти як нація. Тому що мені здається, навряд чи ми хочемо якихось санкцій і матеріальних санкцій. Всього. Для нас важливіше саме усвідомлення, пошук своєї ідентичності.
Абсолютно правильно, бо фрагмент історичної пам'яті, він зав'язаний дуже чітко на ці трагічні події. І мова повинна йти про те, що український народ не повинен відчувати себе постійною жертвою. Ми повинні аналізувати події, говорити про те, де і в чому українці були причетні і до справ імперії, і до справ в Радянському Союзі, і на рівні цінностей визначати, що тоді відбулося в українському суспільстві, яке вибирало ту чи іншу лінію поведінки. Це дуже складна річ, але саме до цього потрібно закликати в усвідомленні тих подій, аналізувати і оцінювати дії політиків сьогоднішніх. Після Голокосту ізраїльтяни отримали державу.
Але я маю сказати, Ларисо, що після Голокосту ізраїльтяни в цій державі намагалися не згадувати про цей Голокост десь приблизно 15 років.
Ми, я думаю, не згадували з різних причин 75.
Ну, не з власного бажання.
Ну так, але із власного і не з власного, бо насправді за президента Кравчука і президента Кучми були все-таки знати певні.
Я хочу уточнити свою думку просто. Я що мав на увазі? Ізраїльтяни, коли будували цю державу, не хотіли бути. У нас є ідея, що от вони, значить, на своїй жертвенності побудували собі державність.
Ізраїльтяни
якраз не хотіли, щоб їх вважали народом жертвою.
Я навпаки вважаю, що нам дуже шкодить те, що періодично говорять наші політики. От я вчора слухала, десь говорив в черговий раз Валерій Писаренко, який казав, що нам не потрібно ні втручатися ні в справи Грузії, ні в справи там Росії, нам потрібно в себе тут розбиратися. І всі ці голуби миру, вони мене викликають величезне запитання. Так само не казали ніколи українцям не потрібно в Іраку бути, нічого. Навіть прості люди, такі як мій покійний дядько, казав, українцям потрібно формувати свої інтереси і бути там, де британці,
як і будь-якому народу, в принципі,
де ті люди, які вміють будувати країни, отримувати устої, формувати свою аристократію, формувати менталітет сучасної людини. А це вічно запічники. Причому вони вважають, що це дуже хитра така політика.
А ви можете, Валерію, сформувати український інтерес, хоча б там залишилося 5 хвилин? У вас є можливість.
Інтереси України сформульовані, навіть національні інтереси, навіть закон.
Ну, я маю пріоритетно.
Але, я, до речі, дійсно, Україна не втручається в справи інших держав, це ясно, це заборонено міжнародним правом, і ми намагаємося також не допускати втручання в наші справи. Але займати активну позицію захисту своїх національних інтересів ми повинні. Що таке сьогодні конфлікт у Грузії? Це наші національні інтереси. Тому і не тому, що кажуть, Україна наступна. Я не в цьому бачу найбільшу загрозу. Для таких країн, як Україна, яка не є центром світовим впливу, як там Сполучені Штати Америки.
Регіональний лідер.
Так, регіональна держава. Для нас важливо, щоб працювала система міжнародного права, міжнародних відносин. Що відбулось там? Там відбулось порушення тієї системи, тих резолюцій, які, ну, власне, Росія, наприклад, сама ж підписувала. Це виклик. І про це, до речі, Ющенко я хотів би звернути, крім Голодомору, в його виступі були і ці слова, що Україна, як автор статута, співзасновник ООН, хоче бути серед гарантів непорушності міжнародно-правової системи, яка би в тому числі гарантувала і нашу безпеку. Тому це головне. Сьогодні акценти треба розставляти саме в тому сенсі, що це не грузинсько-російський конфлікт, це сьогодні виклик міжнародній системі, і реакція повинна бути відповідна. Це перше. Друге, стосовно наших інтересів. Не забувайте, що це регіон Чорноморсько-Каспійський, де Україна має лідуючу роль в ГУАМ, де Україна виступає альтернативною російською модель розвитку європейської, євроатлантичної. На нас дивиться багато країн.
Валерій, але можна я тільки уточню, що в нас, звичайно, дуже багато втрачено в цьому. Тому що після розпаду Радянського Союзу, я переконана, що дуже багато країн колишнього Радянського Союзу дивилися на Україну як на потенційного лідера справді на рівні з Росією. Чому ні? А потім, що відбулося?
Ну, принаймні, Україна була тоді лідером цієї групи країн СНД, які виступали із власною неросійською позицією.
Я вам скажу, чому ні.
Скажіть, що хай Валерій скаже, чому ні.
Тому що ті лідери, які сьогодні, давайте говорити відверто, займають лідуючі позиції стосовно історичної пам'яті, стосовно багатьох питань важливих, вони, на жаль, не такі ж самі адекватні лідери в інших питаннях розвитку суспільства. І є втома суспільства, є несправжені надії. І тому, бачачи нас збоку, бачачи наш розвиток, всі втрачають такий інтерес. Це правда. Тому для нас, для того, щоб ми знову привернули увагу, потрібна таку ж ініціативу, як ми назовні, перевернути її всередині країни.
Я тоді ототожнення нашої зовнішньополітичної української позиції, умовно кажучи, з нашими внутрішньополітичними можливостями і внутрішньополітичним розвитком. Тобто зовнішньополітичні амбіції поєднуються із тим хаосом, який існує на українській
політичній сцені. Це не хаос, це молода демократія.
Молода демократія, хаос іноді бувають синонімічним рядом для стороннього спостерігача, на якого ми бажаємо впливати.
Ці люди, вони нам тихо заздрять і просто не знають всіх розкошів цієї демократії. А ми, я думаю, зберемося силами і якось врівноважимо.
Чекайте,
Лариса, амбіції з можливостями.
Ви ж хочете бути регіональним лідером? Хочете, щоб Україна була регіональним лідером?
Я хочу, щоб Україна справджувала надії дуже багатьох.
Молдавани нам не заздрять, бо в них практично така ж сама демократія. Більш-менш.
Ні, знаєте, от я думаю, що все-таки тут правий був теж Валерій, коли говорив про перерозподіл часу сил зусиль. Але не правий так само в тому, що українці дали собі волю серцю своєму. У 2004 році для нас це було емоційно і правильно, зокрема, правда, ми поставили свою волю, свою свободу на перше місце.
Треба було, напевне, професійно діяти далі. Так?
На кому? Ми поставили суспільство. На вершину суспільство. Людей, кому? Яких ми емоційно прийняли, а раціонально у нас не було на той час вибору. І тому треба тепер врівноважити іншими механізмами. Я думаю, що президент теж навчиться.
Я просто спілкуюсь дуже багато за кордоном, і я скажу, що є певна втома від періоду 2004-2008 рік від України. Тому що сподівання після, давайте будемо відверті, помаранчевої революції, дій нового президента були набагато більше, ніж ми отримали.
А хто їм винувати? Чому вони так сподівалися? Треба було аналізувати, а не сподіватися.
Українське суспільство теж сподівалося, і взагалі сподівання, оця контрспецсфера є ознакою української цивілізації.
У нас є люди з Брюсселя часто кажуть.
Закінчать вони.
Я вважаю, що ми втратили можливості не тому, що українці, які продемонстрували в 2004 році в грудні свою волю, не з-за них, а й за того, що дехто, хто прийшов на цій хвилі, не відчув цього темпу історичного. Я думаю, не тільки, я не кажу тільки про президента, я кажу про еліту політичну, політичний клас. Вони не відчули цього. Я думаю, що у нас є ще час це відчути.
Я поставлю на цьому крапку. Подякую головному редактору газети «День» Ларисі Івшини і директору політичних програм Центру імені Олександра Разумкова Валерію Чалому за участь у програмі, яку провів Віталій Портников. А вам, шановні слухачі, приємного вечора.